Og að lokum er það þá Margrét F. Sigurðardóttir kennari. Margrét Friðþóra Sigurðardóttir fættist að 9. oktober 1943 og alla sína starfsævi hefur Margrét kennt blindum og sjónskertum börnum og unglingum. Og starfsævi Margrétar hafa orðið mikla breytingar á menntanamálum blindra og sjónskertra barna. Þegar Margrét hefur störf þá tekur hið opinbera enga ábyrgð á kennslu blindra barna. Þegar hún líkur störfum er kennslan komin inn í almenna skólakerfið og er alfarið á ábyrgð hins opinbera. Margrét útskrifaði sem kennari árið 1960 og fór þá strax 69 og fór þá strax í ágúst í framhaldsnámi í Danmörku og lauk þar réttindum í kennslu blindra og sjónskertra haustið 1970. Margrét tók BA-próf í almennri sérkennslu og lauk því námi samhliða kennslu árið 1973. Þegar Margrét hóf að kenna blindum nemendum fór kennslan fram að Bjarkagötu 8 en það var líka heimili fyrir fullorðið blind fólk. Öll kennsla blindra barna var á þessum tíma á ábyrgð Blindravinafélags Íslands. Á Norðurlöndunum var þá sú stefna ríkjandi að blanda blindum og sjónskertum nemendum í almenna bekki svo þau lærðu með jafnöndrum sínum og hefðu tækifæri til að auka við félagslega færni sína og stuðla þannig að auknu sjálfstæði. Í janúar 1971 flutti blindarskólinn í Lauganesskóla. Það var síðan ekki fyrir 1977 að blindarskólinn var gerður að deild í grunnskólum Reykjavíkur og með því axlaði hið opinbera ábyrgð á kennslu blindra barna. Á 1983 fluttist blindradeildin í Altamýrarskóla í Reykjavík og var þar til 2004 að kennsla blindra barna var færðin í almenna skólakerfi þegar mest var úr 14 nemendur í deildinni. Til að byrja með kendi Margrét bæði grunnskólanemendum og sáum þjálfun ungra blindra og sjónskertra barna þar til sérmenntaðu leikskólakennari kom til starfa. Margrét fór töluvert út á land, aðlega til Vestmannaeyja og Egilsstaða en þar voru nemendur sem að luku sínu námi í heimabyggð. Margrét átti gott samstarf við framhaldsskólana þar sem voru blindri að sjónskerti nemendur. Einnig var hún með námskeið bæði í Kennaraháskólanum og Þroskaþjálfaskólanum og Fósturskóla Íslands fyrir nemendur þessara skóla. Margrét gerði þó nokkuð að því að skrifa náms- og afþreyingabækur á punktaletri og yfirfara verkefni frá bekkjakennurum yfir á punktaletur. Á 40 ára kennaraferli hefur Margrét átt aðkoma að menntun annast allra blindur og sjónskertar barna á Íslandi á þessum árum og með því stuðlaðu auknum lífsgæðan þeirra. Fyrir þetta æfistarf er Margrét F. Sigurðardóttur veittur gullampi blindrafélagsins samtaka blindur og sjónskertar á Íslandi. Og nú hafið þið heyrt rökstuðningi fyrir þessu og þá ætla ég að byggja Brynju og Guðmund að koma hérna upp og veita þessum viðurkenningu. Og eins ef að það eru fulltrúar hérna þá fyrir Margréti og Óli ætlar að koma hérna og veita þessu viðtöku fyrir hand Margrétar eiginkonunnar.
Viljið ekki bara? Standa bara hérna og Óli, þú stendur við hérna. Já, svona það ekki. Og ég næli sér. Ég er bara aðfinda sér. Brynja.
Það er rétt okkur þetta.
Já, bara. Til hann, kæra þakki.
Já,
þakka þér fyrir. Ef við viljum ávarpa á eftir að þá megið við gera það. Óli og þú lætur kom með þín að fá þetta.
Já, ég þakka fyrir
og, já, og færa henni kæra þakki. Það er engin hérna sem að getur veitt viðtöku fyrir hann Guðmund.
Gunnar.
Fyrir, þannig að við komum því þá bara hérna til skila til hans. En ég ætla að bjóða ykkur ef að þið viljið áarpa samkomuna að þá. Já, og svo eru blóm. Það voru sko blóm líka. Það. Máli.
Blómöndur.
Já, ég. Ég má svo tömmu. Erum við og gefum eitt gott klapp við búinn. Það er ekki
Þannig að þú ert segir það og hann getur að koma hérna. Nóta þjá. Já, ég
verða
fyrst.
Já,
þú ert endilega fyrst.
Ég bara skilur
þetta. Já, já, ég var svona eiginlega. Já.